Tikai 6 no 15 Valkas domas deputātiem nobalsojot par Venta Armanda Kriaukļa demisiju, viņš saglabāja domas priekšsēdētāja amatu. Krauklim pārmet interešu konflikta pārkāpšanu, viņš esot vairāk kārtēji vienpersoniski pieņēmis lēmumus rīkoties ar pašvaldības mantu, vienlaikus būdams interešu konfliktā un radot zaudējumu pašvaldībai. Tāpat viņš no pašvaldības domas deputātiem esot slēpis informāciju par jautājumiem, kas ir visu domas deputātu kompetencē. Kraukļa ieskatā šajos pārmetumos ir ļoti maz daļa patiesības un tie ir balstīti uz meliem prokremliskās propagandas tradīcijās.